менің үйім мінәжат ететін үй деп аталатын болады. Оларға келі жазбаларда менің киелі үйім мінәжат ететін үй деп аталатын болады делінген. Бірақ сендер оны қарақшылар ордасына айналдырғансыңдар деп қатаң ескертті. Матай жазған ізгі хабар 21-ші тарау 13-ші аят. Кешіріңіз, бағушы, қауым мүшелері қашан мінәжат етуге жиналады деп, мен әдетте басқа қауымдарға барғанда осындай сұрақ қоямын. Маған жиі, біздің мүшелеріміз әр 6-шы сенбі сайын таңертең мінәжатқа жиналады. Немесе бізде әр бейсенбі сайын кездесіп, мінәжат ететін әйелдер тобы бар деп жауап қайтарады. Осындай жауаптардан кейін мен өзімді бір орынсыз, мысалы, алтын тістеріңізді қою үшін қанша ақша жұмсадыңыз деген секілді сұрақ қойғандай сезіне бастаймын. Мен бағушыларды кіралап тұрған жоқпын. Біздің көпшілігіміз мінәжаттың күшіне қатты сенеміз, және мен олардың өздері жеке мінәжат ететіндеріне де сенімдімін. Бірақ олардың көбісі мінәжат жиналысы мен жерлеу рәсімінің ортақ бір ұқсастығы бар деп есептейді. Ол ұқсастық мынау. Оларға әдетте аз ғана адам қатысады, және мұндай жиналыстар аяқталған кезде барлығы қуанады. Иса ғибадатхананы жергілікті сауда орталығына айналдырған адамдарға қарсы сөйлегенде, ол ашық түрде былай деді. Оларға, келі жазбаларда менің киелі үйім мінәжат ететін үй деп аталатын болады делінген, бірақ сендер оны қарақшылар ордасына айналдырғансыңдар, деп қатаң ескертті. Матай жазған ізгі хабар 21-ші тарау 13-ші аят. Исаның осы сөзі қазіргі қауымдардың рухани өмірін өлшейтін үлгісі болып табылады ма? Қауымдар мінәжат ететін үйлер болулары керек емес пе? Мінәжат бұл сенушілер жиналысының айырым белгісі болу керек емес пе? Неліктен мінәжат тек қана мінбе артында тұратын уағыздаушылар және мадақтау қызметін атқаратын адамдардың кәсіби риторикасына айналып, ал біздің күнделікті өмірімізден алшақ болып кетті. Қауымдарда жалпы мінәжаттың болмауы мен оған қатысатын адамдардың рухани әлсіздігі арасында қандай байланыс бар? Бірде Рим папасы Фома Аксинскийге Ватикандағы қойманы көрсетеді. Рим папасы: «Ал Фома, енді осыдан кейін бізде алтын мен күміс жоқ деп ешкімде айта алмайды» деді. «Иә» деп жауап берді Фома. «Бірақ енді біз де Исаның атымен орныңнан тұр да жүре бер» деп айта алмаймыз. Әрине, мінәжат пен оның күші арасындағы байланыс барлық қауымдарда жоғалған жоқ. Ояныш бар жерде міндетті түрде мінәжат ететін адамдардың бар болатындығын байқауға болады.